Německo jako ekonomický a v podstatě i politický motor Evropy a přirozená společenská politická gravitační síla, zejména pro Českou republiku, pohledem na srovnání německého a českého školství. Dnešní rozhovor, vážení diváci, povedeme s Veronikou Jonášovou, českou novinářkou žijící v Berlíně. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
My děkujeme, že jste souhlasila s rozhovorem. Vy žijete v Berlíně, máte děti, děti chodí do školy, zároveň máte nějakou zkušenost s českým školstvím. Když bych se vás zeptal, co vás první napadne, kdybyste měla srovnávat, tak co to bude, prosím.
Tak já bych to ještě trochu uvedla na pravou míru. Já vlastně žiju mezi Berlínem a Prahou, jo. Takže vlastně já mám de facto možnost jako srovnávat české školy s těma německýma školama nebo konkrétně s berlínskýma, protože každá spolková země v Německu má trošku jiná pravidla i u toho školství. Tak to můžu vlastně srovnávat v přímém přenosu, protože se snažím s dětma zároveň udržet české osnovy, aby udrželi krok a dělají vlastně i rozdílové zkoušky, aby měli uznané české vysvědčení, to znamená, že vlastně podle aktuálních pravidel dělají zkoušky z dějepisu, z češtiny a ze zeměpisu, takže ty rozdíly mám vlastně jako hodně před očima, kolikrát mě to vlastně i překvapí, jako v čem ty rozdíly jsou a jak hodně rozdílné to je. Ale kdybych měla říct něco na první dobrou, co bych jako měla říct, jako, jak jste se ptal, co by mě napadlo, když bych to měla srovnat, tak možná v tom Berlíně taková jako větší otevřenost v něčem a zase v něčem naopak větší jako striktnost. Je to prostě taková zvláštní kombinace. Jo. Když mluvím o té otevřenosti, tak třeba mnohem víc se sází jako na názory dětí, děti mnohem víc diskutujou, mnohem víc se vyjadřujou, mnohem víc se vlastně učí samostatně přemýšlet. To vidíte třeba i u prací, které zpracovávají, že to často není jenom o tom, že se něco jako nabiflují, naučí, ale že dělají třeba takové jako projekty, na kterých se podílí celá třída, kde se o tom vypráví, o těch tématech a učí se to vlastně takovou jako nenásilnou formou, což se mi teda moc líbí. Jako příklad můžu dát dějepis, syn třeba loni se učil o Egyptě a není to tak, že by se jako bifloval prostě, co tam bylo přesně za faraony a jaké tam prostě byly, jaká tam byla přesně data, taková ta suchá data. Ale prostě vytvořili si projekt, kde se učili psát hieroglyfy a povídali si o tom. Myslím, že tahle ta záživná forma je pro ty děti jako velmi přínosná. A vlastně se potom učili i dělat nějaké referáty, diskutovat o tom a tak dál. To se mi líbí. Když jsem mluvila o té striktnosti, o té německé striktnosti v něčem, zase která je vlastně úplně v kontrastu tady s tímhle přístupem, tak to se týká některých vlastně předmětů, které u nás v Česku jsou takzvaně jako volné. A jsou to výchovy. Takže výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova, ty jsou tady brané jako velmi striktně, známkují se. Já jsem třeba byla v šoku, když mi přinesl syn obrázek, který mě přišel jako hezký obrázek, ale prostě dostal za něj trojku, jo. Jak můžete oznámkovat dítě za obrázek. Podobně to máme třeba s hudební výchovou. No. Takže v něčem ten systém je vlastně lepší a v něčem je pro mě jako úplně jako neakceptovatelný a to je třeba tady to. Takže když bych to měla jako srovnat české školství a německé, potažmo berlínské školství na státní škole, tak si myslím, že to je pořád taková jako remíza.
A vy teda mluvíte o státní nebo veřejné škole. Je běžné, že Němci umísťují děti do řekněme veřejných škol, nebo je nějaká poměrně silná část toho neveřejného privátního školství?
Já si myslím, že se začíná měnit, jo? Že vlastně Německo dlouho mělo pověst země, kde jsou kvalitní veřejné školy, státní školy. Teď v Berlíně sledujeme takový trend, že pokud někdo chce pro ty svoje děti mít opravdu jako kvalitní vzdělání a záleží jim na tom a chtějí, aby ty děti pokračovaly dál, studovaly dál, takže spíš se přiklání aspoň třeba lidi v okolí k těm soukromým školám. Těch důvodů je spoustu. Ale všimla jsem si, že tady je o ty soukromé školy opravdu jako velký boj, tak to je obecně problém Berlína. Berlínu se přezdívá Überhitzte Stadt, jako přehřáté město, kde je prostě hodně lidí a hodně dětí a obecně jako malá kapacita míst, jak ve školkách, tak ve školách a tak dál. Takže o ty soukromé školy vím, že to není jednoduché se tam dostat. A že děti dělají, i když se za ty školy platí, tak dělají poměrně přísné přijímací zkoušky, což už se mi třeba nelíbí, že dítě jako v předškolním věku jde k přijímacím zkouškám a už je jako srovnáváno prostě s ostatními. Vím, že třeba u těch soukromých škol, které jsou často dvojazyčné, anglicko-německé, že se dává přednost dětem, které už mají vlastně anglicky mluvící rodiče v rodině a jsou tedy jako vlastně bilingvní, že už tu angličtinu mají, takže vlastně jsou zase diskriminované děti, jako třeba moje, kdybych já se chtěla hlásit na soukromou školu, kdy my nejsme nikdo jako anglicky mluvící jako mateřským jazykem. Takže tam je spousta takových věcí, které mně se třeba u tohohle moc nelíbí. A hlavně my jsme tady vlastně jenom jako na část života, zase se vracíme domů, takže jsem to vlastně neřešila, takže bych je chtěla dávat někam do soukromých škol. A myslím si, že poměrně máme štěstí s naší základní školou, která je jako kvalitní a jsme tam spokojení až na pár drobností.
Jasně. A zeptám se jenom teda na margo přijímacích zkoušek na základní školy v České republice, je to protizákonné, ale vlastně se to děje. Jo? Tahle praktika se taky uplatňuje zejména právě na těch výběrových školách neveřejných, kde evidentně jde taky o jakési sociální síto a nikoliv jenom o to, jestli dítě je teda dostatečně nadané nebo ne, byť se to samozřejmě tímhle jako vždycky jako vysvětluje. A zeptám se, a to je spádová škola nebo je tam možnost jako výběru, protože v České republice je dost často vlastně problém, zejména ve větších městech, to, že rodiče se snaží ne obejít tu spádovou školu a dát dítě někam jinam, třeba i na jinou veřejnou školu.
No, tak tady je vlastně úplně stejná situace, stejný problém. Já vím, že v Česku se třeba lidi i fiktivně přehlašují bydliště, aby děti prostě spadaly na školu, kam chtějí, jo, že jsem viděla vlastně v Praze inzeráty na to, že někdo nabízí, že si můžu přihlásit bydliště kvůli škole, to mi přijde zase jako docela jako extrémní. Ale je pravda, že tady v Německu nebo v Berlíně je to taky problém. Tady prostě vy máte povinnost jít na spádovou školu, kterou vám přidělí úřad, Jugendamt, a prostě v podstatě se jako nemůžete vybírat. Jo. Takže lidi i podle toho se tady třeba stěhují, aby byly jako v těch lepších částech Berlína. Aby třeba nechodili na školu. Tady se ještě můžete zjistit, je to oficiální takzvaný Migrationshintergrund. To znamená, kolik dětí na té škole má migrační pozadí nebo kolik dětí je vlastně cizinců.
A to je oficiální statistika, která je zveřejňovaná tím spolkovým úřadem?
Ano, můžete se k tomu prostě dostat těm číslům. A je to docela zajímavé, tady prostě spousta škol, kde máte třeba 80% cizinců. Jo, většinou jde samozřejmě o děti z arabských rodin a to prostě jako spousta Němců, i když se o tom jako nemluví otevřeně, tak to prostě samozřejmě nechce. Chtějí, aby chodili do školy, kde je to víc promíchané. Třeba na naší škole vím, že je to 50%, okay. Což mi přijde je úplně optimální. A samozřejmě jsou tam taky různá pravidla. Třeba děti musí ve škole mluvit německy, nemůžou mluvit arabsky. Takže ani arabské děti nemluví mezi sebou arabsky ve škole, aby tam právě nevznikly nějaké partičky a nějaká třeba jako převaha nějaké jedné skupiny. To je prostě tady jako problém, takže o tom mluvím naprosto otevřeně. Spousta lidí to řeší právě s soukromými školami.
Integrační princip číslo jedna ve všech vyspělých zemích je, že ti lidé, kteří přicházejí, tak vlastně jsou pozitivně i trošku restriktivně motivováni k tomu, že se musí naučit jazyk, protože je to prostě alfa omega toho, jakým způsobem pak jako jsou schopni v té společnosti žít. A se zeptám, ale vy jste taky tady bráni jako imigranti, ne?
Samozřejmě, my jsme taky bráni jako imigranti a je to tak, že mě se vlastně tohle v Berlíně na Berlínu líbí, jo. Že my jsme teda, máme to štěstí, že jsme ve škole, kde to je hodně promíchané, je tam hodně národností, není to tak, že by tam jedna národnost převažovala. Si myslím, že je pak problém, že to multikulty, kdy převažuje jedna národnost, je prostě problém a je lepší, když je to prostě vyvážené, že to je takový jako myšmaš, což je tady v Berlíně jako docela častý model. My na to máme zrovna štěstí, takže my třeba chodíme, nebo moje dcera chodí do třídy, kde je prostě opravdu, jako jsou tam národnosti z celého světa. Brazílie, Polsko, Česko, Rusko, Sýrie, prostě je to jako neskutečně pestrá směs lidí, dětí, zázemí. A myslím si, že to je jako do života strašně fajn tohle poznat, že ta společnost je barevná a že vlastně jsme všichni ve výsledku stejní, máme stejné cíle, přání a tak dále. Děti jsou stejné, že všude.
Když už mluvíte o tom multikulty, my jsme se bavili před rozhovorem o tom, že vlastně tohle je jakýsi výchovně vzdělávací směr, který v těch německých školách je velmi silně zastoupen. Já se na to ptám, protože v České republice taková ta určitá část, řekněme, hlasitá digitální část se snaží na výchovu k, řekněme, přijímání odlišností, útočit jako si na, jako na, na takový jako diktát Evropské unie. Velmi často se to objevuje právě, řekněme, v populistické retorice, velmi často je to součást nějakých dezinformačních obsahů, právě s ohledem na to, že to je to ukázka toho, jakým způsobem nás chce vlastně Evropská unie okupovat kulturně. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to je v těch německých školách.
No tak s čím jsem se setkala já vlastně i ve školce nebo ve škole, tak jako já mám vlastně jenom pozitivní zkušenosti, víceméně. Já jsem za to ráda. Neříkám, že tady ty negativní zkušenosti jsou, že je tady lidi nemají, samozřejmě to taky je. I jsme se o tom bavili a říkám otevřeně, že spousta lidí dává své děti na soukromé školy právě, aby nechodili třeba na školy, které jsou jako většinově arabské a kde je většina prostě žen prostě zahalených, jako chápu to, je to prostě zase obrácená stránka mince. Ale třeba na té naší škole, kde jsem říkala, je 50% jako dětí z migračních rodin, a tak prostě to funguje velmi dobře. A jsou tam prostě určitá pravidla, která se dodržují, která mi přijdou zcela zásadní. A to znamená přizpůsobovat se kultuře té hostitelské země. Slavit aspoň v té škole svátky té hostitelské země. To znamená, že když jsou Vánoce, tak se prostě dělá vánoční jarmark, pokud není korona. Zdobí se stromeček a je jedno, jestli to dítě je z arabského světa nebo prostě jestli je z Česka nebo z Polska. Prostě se přizpůsobujeme tomu, jak je to v Německu a jaká je německá kultura. Přijde mi to naprosto správné. Zase mi nepřijde jako dobrá taková ta hyperkorektnost, se kterou se taky setkávám na sítích a která si myslím, že tomuhle tématu ubližuje, že se třeba lidé zabývají tím, že bychom měli být korektní třeba k té arabské menšině a neříkat si, nepřát si hezké Vánoce, ale hezké zimní svátky. To je samozřejmě pro mě jako úlet v úzovkách. Jo. A ani jsem se s tím nesetkala. Prostě máme tady arabské přátelé, kteří mi normálně popřejou hezké Vánoce, já jim popřeju hezký Ramadán, užij si to. A v podstatě si myslím, že takhle by to mělo být. Že je nějaká jedna kultura, té se přizpůsobujeme, slavíme jejich svátky, když té zemi žijeme, samozřejmě. Já se taky přizpůsobuji německým svátkům, které jsou trochu jiné přeci jenom než české. A mluvíme tím jazykem, který ta hostitelská země má a motivujeme se k tomu, abychom jí mluvili. Jak říkám, na té naší škole je to třeba vyřešené tak, že opravdu ty děti mají zákaz mluvit i o přestávkách spolu svým jazykem. Já si myslím, že to je správně.
No, každopádně můžeme ujistit tu část české společnosti, která se děsí toho, že by nám chtěl někdo sebrat české Vánoce, že tak nebude ani v případě pokračování multikulturní výchovy na českých školách. A, aspoň teda po vzoru Německa to tak úplně nevypadá. Chtěl jsem se zeptat ještě, chtěl jsem se vrátit k obsahu vzdělávání a následně také jako k jako říkme, promítání se technologií do vzdělávání, což je otázka, která je velmi palčivá, zejména po koroně. Co ty známky za výchovy? Vy sama říkáte, že se vám to vlastně nelíbí a to je i vlastně na české podmínky, řekněme, poměrně tvrdý způsob jako hodnocení estetických výchov. A jenom uvedu pro diváky, aby si uvědomili, že třeba skandinávské systémy, které jsou relativně pokročilé v otázce studia a motivace těch žáků, tak velmi často nepoužívají známkování na prvním stupni. V Dánsku se dokonce neznámkuje až do 8. třídy. Tak neskoušela jste se o tom bavit s těmi učiteli, jako jestli jim to připadá v pořádku, takový přístup?
Vlastně tady jediné, co mě jakoby v úzovkách v tomhletom směru uklidnilo, je to, že ty známky z těch výchov se ani aspoň nepočítají do průměru, který pak to dítě musí mít, aby se dostalo dál třeba na gymnázium. Tady se na gymnázium chodí od 7. třídy, to znamená, že můj syn už je na gymnáziu a nedělají se přijímací zkoušky, ale to dítě dostane nějaký průměr a nějaké hodnocení, říká se tomu Förderung z prognóze, to je docela zajímavá věc. A tam se teda nepromítá ta čtyřka, kterou dostala z hudební výchovy a trojka z výtvarné výchovy. Takže jsem si říkala, že to nebudu jako nějakým způsobem řešit, ale samozřejmě, že mi to nepřijde správné. Jako, vy jste dostal někdy trojku z hudebky v Česku? Já nevím, mně to přijde vlastně zvláštní, nebo z výtvarky.
No, určitě si vzpomínám na zhoršené známky z estetických předmětů a samozřejmě to dítě to svým způsobem mrzí, protože to nějakého sebevyjádření a sem pravděpodobně známky vůbec nepatří v jakémkoliv věku, protože Jestliže někdo nakreslí hada jiným způsobem, než si představuje paní učitelka, tak to neznamená, že nakreslí špatně, ale paní učitelka nebo pan učitel by naopak měli chápat, že to je určitý sebevyjádření, sebeprojev, že to nejde jenom o umění tady v tomhle případě. A tak to mi připadá poměrně zvláštní, že se tohle třeba děje. A chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc týkající se těch technologií. Vaše zkušenost je taková, že digitalizace německého školství je relativně zaostalá, pokud použiju takový termín, což mě překvapuje vzhledem k tomu, že Německo je fakt vlastně špička v oblasti rozvoje technologií.
Je to zajímavá věc, vlastně hodně lidí to překvapuje, ale Německo je oproti České republice pozadu s digitalizací. Projevuje se to v mnoha oblastech života, například i v pokrytí mobilním signálem. Tady máte místa, kde prostě se nedovoláte, kde není internet, pohraničí. Já jsem se teďka dívala vlastně i na to, že Německo poměrně hodně investovalo do digitalizace, do rozvoje digitalizace. Byla to priorita vlastně Angely Merkelové. V roce 2018 na to vyčlenila 5 miliard eur, což je vidět, že to je jako hodně peněz a je to palčivý problém, ale zase prostě tam vznikl problém s byrokracií německou, že jenom málo škol se k těm penězům dostalo, protože ten byrokratický proces byl jako složitý. Docela zajímavé je, že vlastně se z toho vybralo, nebo že si z toho ty školy vybrali jenom 15 milionů do loňského léta z těch 5 miliard eur. No a je to vidět vlastně na takových věcech, že spousta škol nemá třeba má internet jenom ředitelně zavedený. Jo. S tím jsem se nikdy jako nesetkala. To tady prostě je třeba takhle na některých školách, co jsme slyšeli. Ta naše škola vlastně, ano, internet má zavedený, ale třeba během té první vlny korony jsem z toho byla zklamaná, protože úkoly a vůbec učení pro děti probíhalo tak, že nám vlastně zadali nějaké úkoly na papír, který nám hodili do schránky. Jo, a my jsme se tam prostě proto jeli fyzicky, tu schránku jsme si vybrali, pak jsme dostali prostě štos nějakých papírů, jako naprosto bez kontextu. My teda ještě naštěstí jako mluvíme německy oba, jo, ale třeba je tady spousta rodin, kde tu němčinu ty rodiče nemají a to se prostě podle mě vůbec nemohli chytnout ty děti. Jo. Takže my jsme to tady luštili, pomáhali jsme, pak jsme ty papíry vyplnili, zase jsme je dali do obálky a vezli jsme je do té školy, do kastlíku. Jak jsem si říkala, problém v roce 2020, teda to bylo, tak to už jako bychom mohli dělat trochu jinak. Pak to teda postupně začalo, že začala nějaká online výuka, ale zase prostě to bylo jako pro mě úplně nedostatečné. A v tomhle třeba jako ty soukromé školy, kde ty lidi si prostě platí školné a není to malé školné, tak prostě byly víc tlačeny k tomu, aby prostě tomu věnovali víc energie. No. Když to tady ty německé školy, nebo aspoň ta naše, to tak trošku, jako, jak bych tak řekla v uvozovkách, jako vychladila no, tu koronu. V té druhé vlně už pak to bylo trošku lepší, ale pořád teda oproti české škole to bylo pro mě jako strašně pozadu. My jsme vlastně v té době, jsem to využila, že v Česku byly zavřené školy a jsem prostě chodil na online výuku, na online předměty s českými spolužáky. No,
ne, ve všem jsme pozadu vůči Německu, byť těch pár metrů zase není tolik. Veroniko, děkuji za rozhovor a určitě bychom si mohli o Německu popovídat ještě při další příležitosti.